ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت کرے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیر صفوف الرجال ورق صفونو کے لسارو اولنی صفونو نے دا پسواب وجر کے دیر وشرها آخرها شر نمرات یہ کسے کم پسواب کے کم پفضیلت کے آغار استنی صفونو نے شر مراد نہ دے شر نمرات قلت سواب مراد وخیر صفوف النساء او ورق صفونو دا زنانو کے چکل کدی جماعت تمز لروزی ناغا خیرنے سفرے و شرها او ناکار پتی اولنے سفرے پا سواب کی لگ ذکا سرو سر نجدی سمرچ زنانا دبردو سرو سر نجدی کی گی نو فتنہ را مدا خو تمز کی خبر آ کوئی تمز کی چی سرو سر نجدی دی نو شر روا نو چی پس کلو کالج او اسپتال او مخلوط تعلیم کی او قواتے کی پا جنجونو کی گڑ ورد دی نئے جو یخیر وشرها اولها خدا علماء لکلی آغا وقتی چه زنانا نارین امام پسی مسکے کباب اوقاتو کی زنانا پخپل جمع کئی اگر چه جمع مکروح را نو بیا بغیر انہوں میں سب جوڑائی گا و بل جوڑائی پدی ترتیب مانے پدی ترتیب مانے و دزانا زان لعلاہ دا جمع اگر چه باز فقہاو لکلی دا سشے دا مکروح را اور دا طریقہ شتا کہ پر رمضان شریف کی یو حافظ دے اور دو فرض امام سروکے اور دے اکلی مور کا اکلی بیوی تا اکلی خویند تا پتراویہ کی کور کی امامتی ورکی ندا جائز دی وہ دا پردی کور زنانا بن راز بائی جو انہوں کی حافظ سے دا محلی زنانا اور پراجم کی فتنہ جوڑ کی اور دے شکیر زنانوں دے یو کور نبل کور تدلیل اگر کدے سراو دا ماما کور بھی دا دا فتنی نخالی نرے بائے زنانا پخپل ہم جمع کئے سو پا صلاة تسبیح کے جمع کئے یا پا شریعت کی درست میں کوئی صلاة تسبیح کو پا جمع کرو افلانے شے وہ پا جمع کرو نراغی طریقہ سرے ذکی اور جمع درست نہیں رواہ مسلم الفصل الثانی